ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण मेरे klausytojai, skaitom toliau Šrimad Bhagavatam. Skaitom toliau, nepaisant tiek pasaulinių įvykių, kurie čia sukasi aplinkui. Šrimad Bhagavatam yra amžina literatūra, amžini dalykai, kurie visą laiką bus aktualūs. Ar tokie įvykiai Lietuvoje dėsis ir pasaulyje, ir kitokie. Jeigu mes kontaktuosim su Šrimad Bhagavatam ir jos herojais, mes visą laiką tobulėsim ir kilsim aukščiau šito materialaus pasaulio dualizmo. Ir kas benutiktų, išlaikysim pusiausvyrą viduje. Ar tokie įvykiai vyktų, ar kitokie. Antras skyrius Maharadžas Agnidros žygiai. Sačiatat ašramo pavanam atiramanijam vivitha nibida vitapi vitapani karasam šlišta purata latarada latarudha stala vihangama mithunai pročyamana šrutibi pratibodhyamana salila kukuta karandava kalahamsadibhir vichitram upakuchitamala jalashaya kamalakaram upababramam. Ilgas tekstas. Viešpaties Brahmos pasiųsta apsara vaikštinėjo nuostabaus grožio giraitėje, netoli nuo tos vietos, kur meditavo ir garbino Brahma karalius. Žalumoje, tarp tankių auksaspalviais vijokliais apaugusių medžių. Šmėžavo povų ir kitų paukščių porelis. Ežero paviršių raižė gulbės ir antis gire klegėjo nuo svaigių paukščių balsų. Sodri lapija, skaidrus vanduo, lotoso gėlės ir melodingas paukščių čiulbėjimas suteikė giraitei pasakišką žavesį. Čia prašo žemės tipo rojus. Graži moteris, gražiai giraitė. Tai ko daugiau bereikia, taip jinai gundys dabar tą Agnidrą. Tasya sulalita gamana pada vinyasa gati vilasa yash chanu padam kana kana yamana ruchira charana bharana svanam upakarnya naradeva kumaraha samadhi yogena milita nayana nalina mokola yugalam ishat vikachaya Viečiašta. Kiekvienas purvačiatis žingsnis melodingai skimčiajant papušalams ant kulkšnių pabrėžė joks grakštumą bei lengvumą. Ir nors tuo metu karalaitis Agnidra sėdėjo panirėsi jogą, pažaboja siusles, pusiau užmerktomis tarsi lotoso žiedlapiai akimis, suskimčiajus varpeliams jis atsimerkė ir išvydo apsarą. Komentaras sakoma, kad tikras jogas be paliovos mąsto apie aukščiausią dievo asmenį. Diena vastita tad gatina manasa pašinti jam joginaha. Šimat Bhagavatam 12, 13, 1. Pavojingas kaip nuodingos gyvatės jūslės sutramdęs jogas nuolat regis širdėje aukščiausią dievo asmenį. Bhagavad Gitoje jogams rekomenduojama praktikuoti samprikšya nasikara, nasikagram, medituot pusiau užsimerkus. Visai užsimerkus gali pimti snaudulys. Madingų jogų sistemų praktikuotojai neretai medituoja užsimerkę. Bet esu pats matęs, kaip tokie jogai meditacijos metu miega, net pasiknarkdami. Tokia meditacijos praktika su joga neturi nieko bendra. Kas nori iš tikrųjų praktikuoti jogą, tas turi medituoti pusiau atmerktomis akimis, žvilgsnis sutelkęs į nosies galiuką. Prievrato sūnus Agnidra praktikavo mistinį jogą ir stengiasi sutramdyti sles, tačiau varpelių ant purvačyti kulkšnių skimčiojimas sudrumstė jo meditaciją. Joga Indrija Samyamaha, tikras jogos praktikos. Tikslas yra jų juslių sutramdymas. Mistinės jogos praktika reikalauja nuolatinės juslių kontrolės. Tačiau praktikuojant bhakti jogą, juslės įtraukiamas į viešpatės tarnystę, hrišikešas įvanam ir per tarnystę dvasiškai apvalytos nekelia bhaktams jokių rūpešių. Todėl bakto proto nesudrums ir tūkstančiai gražių moterų, bet paprastam jogui ir vienas žvilgsnis į gundančius moters judesius gali būti pragaištingas, taip atsitiko net didžiam jogui Višvamitrai. Menako sugundytas, jis nutraukė mistinės pratybas ir polė jos glėbė, taip jam gimė dukra vardu Šakuntala. Taigi mistinės jogos praktika nėra lengva suvaldyti jusles. Kitas tai rodintis pavyzdys karalaitis Agnidra, vos išgirdus apsaros purvačyti varpelių skimčiojimą, jo dėmesys nukrypa jos grakščius judesius. Karalaitis Agnidra išgirdęs purvačyti varpelių skimčiojimą, kaip ir Višvamitra pasirodžius menakai, atsimerkė, norėdamas pasigražyti jos eigastimi. Karalius taip pat buvo patrauklus, posme jo akis lyginamos su lotoso žiedlapiais. Atmerkęs į lotoso žiedlapius panašias akis, karalaitis pamatė šalia save apsarą. Šalia savęs apsarą. Čia Prabhupada aprašo, kodėl bhakti joga yra praktiškesnė mūsų laikais negu mistinė joga, kad čia nereikia dirbtinai juslių tramdyti. Juslės natūraliai nori kontaktuoti su juslių objektais, akis nori matyti formą ir spalvą, liežuvis nori ragauti skonio, juslė nori ragauti skonius, ausis nori klausyti garsus ir bhakti jogai mes jau neužkemšam, mes suvedam tas juslės su dvasiniais juslių objektais, taip apsivalo juslės ir protas. Mistiniai jogai reikia atitraukti. Deptinai, nors vidais nusiela jinai veikianti, jinai nori veikti per tas jūslės, dabar va čia atitraukia ir pasirodo forma graži ir garsas ir staigiai jūslės. Ta nektarą nori gerti, tarpa jeigu tu būtum baktas, tu būtum pripratęs prie dvasinių vaizdų, prie aukštesnės, sakykim, aukštesnio lygio vaizdų ir garsų, tu pamatytum tą. Moterį tau nubluktų, tai palyginus, ką tu matai ir girdi savo meditaciją ir žiedamas į tėvybę. Tam eva viduriai, madukarim eva sumanasa, upadži grantim dividžia, manudžia mano, najana achlada, duga ir gati vihara vrida, vinaja valoka, susvarakša ravaja vair, manasi indrinam, kusuma judhasya, vidadhatim, vivaram nidžamuka, vigalitam rita sava, sahasa, bhasha na moda, mandandha madukara, nikaro parodhina, drutapada vinyasina, valgus pandana stana, Kalasha kabara bara rašanam devim tad avalo kanina. Vivritava sarasya bhagavato makara dvajasya vašam upanito džedavad iti huvača. Apsara tarytų medų renkanti bitė mėgavosi nepaprasto grožio gėlių kvapais. Jos grakštumas ir žaismingumas drovus ir kuklus žvilgsniai bei švelnus balso čirlenimas kaustė ne tik paprasto žmogaus, bet ir pusdėvio žvilgsniai bei protą. Savo kerais įskynė kelią į vyrų protus gėlių strėlę ginkluotam meilės dievui Kupidonui. Kai jį prabildavo, rodėsi iš jos lūpų srūva nektaras, apsalusios nuo jos alsavimo dvelksmo apie juos kerinčias, į lotoso žiedlapius panašias akis sukosi bitės. Norėdama jų atsiginti, mergina paspartino žingsnį ir jos plaukai, klubus juosintis diržas, ir tarsi vandens asočiai krūtis šokčiojo į jo žingsnių taktą, suteikdami jai dar daugiau žavesio. Artėdama prie Agnidros jį tarsi atvėrė kelią galingajam Kupidonui ir jos grožio pakerėtas karalaitis taip jai tarė. Komentaras, sprendžiant iš šio vaizdingo prašymo, gražios moters judesėjos plaukai, krūtų linijos klubai ir kitos kūno dalis pakeri ne tik vyrišką žmonijos dalį, bet ir pusdevius. Žodžiai dividžia ir manudžia posme vartojami pabrėžti, kad moters gerai materialiam pasaulyje tiek žemėje, tiek aukštutinėse planetose turi didžiulę galę, sakoma, kad gyvenimo sąlygos aukštesnėse planetose. Tūkstančius kartų geresnės nei mūsų planetoje. Todėl ir moteris ten tūkstančius kartų gražesnės nei čia žemėje. Tūkstančius kartų. Kaip suprasta, čia reikia pamatyti. Kurijas pasirūpino, kad švilnus moteris balsas, judesiai, klubai, krūtinė ir kitos kūno dalis trauktų prieš ingalyti ir kursti tuo aistrą tiek žemėje, tiek kitose planetose. Kupidono strėlės pervertas, kitaip sakant, moters grožio pakintas vyras tarsi pameta galvą, pakerėtas moters kūno judesių, jis nori amžiams pasilikti materialiame pasaulyje. Vienas žvilgsnis į gražią moters figūrą ir judesius gali tapti kliūtimi patekti dvasinį pasaulį. Štai kodėl šį čaitanimą prabų įspėjo visus baktus saugotis gražių moterų ir kitų materialistinės civilizacijos pagundų. Tam, kuris Čitalinio Čaritamrio tai parašyta, tam, kuris nuoširdžiai trokšta veikti materijos vandenyną, atsikratyti žemiškų troškimų ir atsidėti transcendentiniai meilės viešpačiui tarnystėje, žiūrėti jūsliniais malonumais gyvenantį materialistą arba moterį yra pavojingiau nei gerti nuodus. Kas rimtai nusteikia sugrįžti namo pas Dievą, tas neturi galvoti apie moters kūno grožį ir žavėtis materialiais turtais, nes tokios mintys yra kliūtis dvasinio tobulėjimo kelyje. Tačiau tvarė Krišna sąmonės pasiekusiam baktui šios pagundos neturi galios. Taigi čia rašo apie kuom vyro formai, moters formai yra patraukliai. Grakštumas, žaismingumas, drovus kuklų žvilgsniai, švelnus balsas, kūno linijos. Ir iš tikrųjų praktika rodo, kad ne vienas vienuolis yra išėjęs iš savo kelio dėka priešingos lyties atstovų, dėl to lygiai taip pat ne viena moteris taip yra pametus galvą, o galbūt visos pametė kažkada galvą dėl kito vyro. Dėl vyro tiksliau. O kuris po to tapo jų vyru. Ta turint mintyje, paprasčiausiai yra disciplinuojamas elgesys. Vedų kultūros etiketas aiškina, kad neik prie svetimos moters. Bendrauk su svetimo moterim geriausia tada, kada jinai yra šalia savo vyro. Tai yra saugiausia, lygiai taip pat moteriai bendrauti su svetimu vyru geriausia, kai yra šalia jos vyras arba to vyro. Moteris, tai vat, nuleidus į šiandienos gyvenimą, kaip pasakyti, šitas pamokymus mes matom, kad sociume pas mus nesilaikomas tas etiketas ir po to atsitinka labai daug tų tarnybinių romanų ir visokių kitokių romanų, svetimateriavimo. Ypatingai, kai klibę santykiai, pas kažką tai linkęs ieškoti kažko geresnio. Ir jeigu mes dirbame kažkur tai darbovietėje ir tenka bendrauti su priešinga lytim, bendraukim tik darbo reikalais. Stenkimės daug kiekis nežiūrėti tarp akių į kaktos rytį. Nes gamtos reikia ir be abejo tų minčių ateis visokiausių. Ką jau kalbėt apie tas, kas eina vienuoliškų kelių, tai kada jam pastovi praktiškai, kol nepasiekęs transcendencijos, tam žmogui trūksta moteriškos energijos ir jisai labai lengvai gali. Kaip pasakyti, labai lengvai gali susigundyti. Jam trūksta pastovi, tai atsiranda objektas, jisai tiesiog pati, pats subtilus kūnas nori semtis iš priešingos lyties energijos. Dėl to vienuoliam yra labai svarbu sekti savo akis, savo judesius ir su priešinga lytim bendrauti labai labai santūriai ir esant tik reikalui. Nes kol žmogus neapsivalo, tai yra tikrai pavojinga, kai žmogus transcendencija ir nebeskirsta vyrus moteris, yra kita kalba, o kol yra gūnose, tai kol yra nelaisvas nuo geismo, ir kadangi to geismo netenkina taip stipriai kaip šeimos žmogus, tai yra jautresnis yra, sakykim, priešingai energijai lyties ir imlesnis, nes jam trūksta to, nes atlieka askezę, reiškia, jo. Tas, kuris negali atlikti askezės ir jam labai stipriai trūksta, jis tada turėti šeimą. Bet į tam visą laik bus malonu kažkokią kitokią formą pamatyti moters. Ir, kai sako, kitam daržė žalesnė ar skanesnė, atrodo, kad ten vat, bus skaniau. Bet taip yra sutverta. Tai yra Brahma sutvėręs taip, kad vyktų dauginimasis visatai, kad gyvos būtybės jos liktų materialiam pasaulį, nes materialus pasaulis. Jis taip sukurtas tam, kad čia gyva būtybė užsiliktų. Va. Kad užsiliktų. Tai yra padaryta taip, kad viena lytis traukia kitą ir tai yra didžiausias pririšimas materialiam pasaulį. Tai yra priešinga lytis. Ir Maharaja Gnitra iškart pakibo. Kvatam čia kiršasi, čia kimuni varyšailiai, majasi kapi bagavat paradivataja, vidžėbė barši danusi suhrit atmanorthi, kimvam rigan mrigajasi vipinį pramatan. Nesuvokdamas, kad priešais jį stovė psara, Sara tai yra dangiška, mergelė, šokėja, kurtizanė. Karalaitis jai tarė, taip, o geriausias iš šventųjų, kas tu esi, kas atvedė tave čia ant kalno, ir ką susirengiai daryti, gal tu iliuzinės aukščiausio dievos mens galios įsikūnimas. Matau, kad nešiesi du lankus, bet templiu, kam jie tau, ar šaudysi pats, ar neši juos draugui. Gal ketini išžudyti pasitusius girios žvėris? Komentaras, miške griežtai kūną tramdžiusi Agnidra sužavėjo grakštus viešpatės Brahmos siūstos rojaus mergelės purvačyti judesiai. Bagatgi tai pasakyta, kamais taistai ir hrita gniena. Apimtas aistro žmogus praranda protą, taip ir Agnidra praradęs protą nesuprato, ar purvačyti yra vyras ar moteris. Palaikęs apsarą Muni Putra, miške gyvenančio šventojo sūnumi. Jaunolis pavadino ją Muni Varija. Kita vertus, karalaičiai buvo sunku patikėti, kad priešais jį berniukas, nes apsara buvo neapsakomai graži ir jis bandė atidžiau įsižiūrėti jos bruožus. Pirmiausia, jam į akis krito jos antakiai. Jie buvo tokia išaiškinga, kad Agnidrai dingtelėjo, jog taip pat įmai iliuzinė aukščiausia dievo asmens gale. Viešpas čia pavadintas Bhagavat para devataja, devataha, pusdevi yra materialio pasaulio gyventojai, tačiau Bhagavanas, aukščiausias dievas mo Krišna, egzistuoja napus materialio pasaulio ir vadinamas para devata. Purvačiai ten tekiai buvo nepaprastai gražus, todėl Agnidra lygino juos su lankais be templių ir klausė, ar tie lankai reikalingi jai pačiai, ar reikėtina juos kam nors atiduoti. Jos antakiai buvo panašus į lankus, su kuriais girėje medžiojami laukiniai žvėrys, materialus pasaulis yra tartum didelis miškas, o jo gyventojai žūti pasmerkti laukiniai žvėrys, pavyzdžiui, elniai ir tigrai, žvėrys žudomi lankais, o lankai tai gražios moters antakiai. Pakerėti dailiosios lyties grožio šio pasaulio vyrai tampa lanko be templės aukomis, maja juos pražudo, bet jie to nesupranta. Tapasė padėjo Agnidrai suprasti ir askezė, kaip maja veikia ir kad jį veikia pagal aukščiausią dievasmens valią. Nu tai čia šių dienų realijos tokios pačios kaip ir prieš 5000 metų. Užtenka moterį antakiais pažaisti ir vyras praranda intelektą. Praranda intelektą, nebekontroliuoja proto. Jau kai vyras praranda intelektą, aklai įsimylė, tai jau tada yra pavojinga, labai pavojinga. Panavimau bagavata šata patra patrau, šantava punkaru čiravati tikmadantau, kas maja jungšasi vani vičaranan navidmaha, kšemaja nodžia dadijam tava vikramostu. Pajutęs skvarbu purvačyti žvilgsnį Agnidra tarė. Mano draugė, tavo akis tarsi dvi veriančios strėlis su plunksnomis, kaip lotoso žiedlapį, jos neturi koto, bet yra labai gražios. O jų antgaliai aštrus kaip skustuvo ašmenis. Jos netrodo grėsmingai, nes tu į nieką netaikai, bet galbūt tu klaidžiai po mišką neveltui, gal ieškai į ką juos nukreipti, man tik neaišku į ką. Man tai, mano intelektas aptemo, aš nesu tavęs vertas priešininkas. Tiesą sakant, niekas negalėtų prilygti tau narsa. Komentaras. Pajutęs keurai verinti. Purvačyti žvilgsnį. Agnidra palygino jį su aštrimis strėlėmis. Purvačyti akis buvo nuostabios kaip lotosai, bet sykį panašios į bekotės strėlės. Ir tai Agnidra baugino. Purvačytės žvilgsnis karalaitį nuginklavo ir jis vylėsi jame išvelgt prilankumą. Kuo labiau jį veikė merginos apžavai, tuo aiškiau jis suvokė, kad be jos nebegalės gyventi. Galų gale Agnidra ėmė melsti purvačytį, kad jo žvilgsnis būtų jam išganingas ir nesudaužytų vilčių. Kitaip sakant, jis prašė purvačytį tapti jo žmona. Tai įsivaizduokim, kaip, kaip yra apsukamas intelektas. Jis rašo, kad intelektas aptemo. Nebegali sveikai mąstyti praktiškai. Tai jo tiek yra ta turint mintį. Moteris turi labai atsakingai save vesti. Ir jeigu moteris yra nesažininga ir gundo šeimą turinti vyrą arba vyrą, kuris eina vienuoliškų kelių, jis gauna po to labai didelės reakcijas už tai. Kitaip sakant, jis naudoja gamtos duotą galią veikti vyro subtilų kūną, egoistiniams tikslams, neteisėtai. Ir remias to principu visi va tie svetimoteriavimai, svetivyriavimai, vyras irgi turi savo galės kaip veikti moterį, tai yra ne per žvilgsnio, per balsą. Jis sako, vyras apanka per žvilgsnį, moteris apanka per balsą. Girdėdama balsą, moteris puola iliuziją. Čia labai yra svarbu. Vyras prikalba moteriai tą patikį kaip kvailelė, o moteris su savo formom, savo judesiais, va čia, akių judesiais, kūno judesiais, žingsniais ir taip toliau, savo papuošalais, išpuoštų veidų, kūnų, drabužiais, va, sužavi vyrą. Taip veikia psichikos, nors tos sielas tiek vyro, tiek moters kūne nieko bendra neturi su lytimis, bet tie subtilūs kūnai vienas su kitu komunikuoja. Taip kaip magnetukai. Pavyzdžiui, vienas žmogus laikytų magnetą, pliusinį, kitas minusinį. Ir tie magnetai viens kitą trauktų. Tie žmonės su magnetais neturėtų nieko bendra, bet tie magnetai suliptų. Taip ir dvi sielos tupinčios šituose grubiuose subtiliuose kūnuose. Jos prieina viena prie kitos ir tie kūnai patys viens kitą traukia. Vyriškas kūnas daugiau susižavi formom, vaizdu, spalvom, o moteriškas subtilus ir grubus kūnas susižavi daugiau balsu. Šešiaimė bagavata parita pathanti gajanti samasarahasyam ajasram isham Jušmačika valulita sumanobhi varštihi, sarvei badžantie ryšigana įvavydą šakaha. Pamatęs apie purvačitį besisukančias kamanės, maharadžia Agnidra tarė, o valdovė kamanės piečiasi apie tave lyg mokinėje, apie mokytoje, reikštami jam pagarbą. Jos be paliovos gėda samavedos ir upanišadų mantras, taip šlovindamos tave. Tarytum didėjai išminčiai, kurie semėsi džiaugsmo gvildendami vedų prasme, kamanės vaiksta iš laimės, maudydamosi iš tavo plaukų byrančių gėlių lietuje. Na čia jau. Agnidhara, kaip sako, pradėjo merginti. Vačiamparam čarana panžarati tyrinam, brahman arūpamukaram šrinavana tobjam, Labdakadam baru čiranka vitanka bimbe, jesiem adata paridhik vača valkalam te. O brahmane, man ausise aidi tavo kojų varpeliai, rodos šiuose varpeliuose ulbauja titiri paukšteliai. Girdžiu jų čiulbėsi, nors jų ir nematau, tavo dailus apvalaini klubai yra kadambo žiedų spalvos. O tavo liemenį juosiantis diržas tarsi rusenančių žarį juostą. Tu matyt pamiršai apsirengti. Komentaras apimtas aistros, Agnidra godžiai ir jo akimis dailius purvačiti klubus ir liemenį. Vyro žvilgsnis savaime krypsta į moters veidą, krūtis ir juosmenį. Nes moters veido bruožai, jos iškeli krūtinė ir liaunas liemuo, tai pirmiausia, kas patraukia geismą numalšinti trokštančio dėmesį. Purvačiti vilkėjo švelnaus gelsvo šilko apdarus ir jos klubai spalva buvo panašusi kadambo žiedus, o juosta gaubinti jos lėminį atrodė tarsi rusenančių žaryjų žiedas. Ji buvo apsirengusi, bet Agnidra taip įkaitino aistra, kad mergina jam pasirodė esanti noga. O Praupada čia cituoja, reiškia. Kas moteryje vyra traukia, vyro subtilų kūną, veidas, krūtis, liemuo. Kadangi pas mus dabar ir apnuogina kojas, tai dar žiūri vyras ir kojas. Pas mus viską apnuogina, taip. Ir būna liemenį apnuogina, ir krūtis apnuogina, ir kojas apnuogina, ir veidą visiškai apnuogina. Šiaip netgi aš matydavau Vrindavą, ne moteris eidavo, tai net veidą būdavo su sariu užsidengusis. Kim sambritam ručirajor dvidžašringajos te, madhi krišovahasija tradriši čritami, pankoruna surabhiratma višana idrig, jenašramam subhagami surabhi karoši. Čia Agnidra ėmė liaupsinti iškilę purvačyti krūtinę. Jis tarė, o brahmane, koks liaunas tavo liemu. Ir kaipgi tu paneši šiuos du sunkius, bet nuostabius ragus, kurie prikausti mano žvilgsnį. Kas jų viduje? Jie nubarstyti kvapniais raudonais tekančios saulės spalvos milteliais. Sakyk, o laimės kūdikį, iš kur gavai tų miltelių, kuriais pakvipo visas mano ašramas. Komentaras. Agnidra gerėjosi iškilę purvačyti krūtinę. Pamačius merginos krūtis, karalaičiai vos nepasimaišė protas. Ir vis dėlto jis nesuvokė, kad purvačiti ne vaikinas, o mergina. Dėl asketizmo praktikos jis nebematė lytims būdingų skirtumų, todėl pokalbė su purvačiti pavartojo kreipinį dvyžę, o brahmonę. Bet kodėl dvyžę jaunas brahmanas prie kurtinės laiko ragus? Jei toks laibas vaikinas neša didžiulius ragus, apgalvojo Gnidra, juose bus paslėpta kažkas labai vertinga, antraip kam jam juos neštis. Liaunas lėmuo ir stambi krūtinė moterį labai puošia. Agnidra negalėjęs atitraukti akių nuo sunkių apsaros krūtų svarstė, kaip jos laibas lėmuo išlaiko tokią naštą. Jos iškili krūtinė jam atrodė kaip du ragai, kuriuos ji pridengė. Kad niekas neišvystų juose slepiamų vertybių. Ragai čia turime omenty indai rago formos. Agnidra panūdo juos pamatyti, todėl ėmė prašyti purvačyti, atidenk juos ir parodė, ką neši, nebijok, aš jų netimsiu. Jei tau sunku, galiu padėti, aš pats atidengsiu tavo riestus ragus ir pažiūrėsiu, kokias brangenybės juose slepi. Ji taip pat nustebino, kad apsaros krūtis pabarstytos raudonais milteliais kvapėja kunkumą. Tačiau jis nebelaikė purvačyti vaikinu ir pavadino Muni. Subaga, laimės kūdikiu. Vaikinui matyti išties šipsojosi sėkmė antraip, kaip galėjo taip atsitikti, kad jam stovint prieš Agnidrą. Malonus kvapas pasklido po visą ašamą. Reiškia, asketizmo praktikos, jeigu jie atitrūkstama stipriai nuo tų formų, nuo tų lyčių ir Agnidra be abejo buvo kitoje sąmonėje, kai jis visi šitą kalbėjo. Nežinau, kokioje sąmonėje reikia būti, kad sumaišyti merginą su vaikinu, bet Agnidra dar negalėjo suvokti, kas prieš jį stovi. Jis neidentifikavo, kad čia moteris, bet energija, kuris sklido. Dabar kodėl tos vietos traukia vyrus, ne tiek, kad forma traukia vyrus. Krūtų ar jos mens, ten yra energija, kuris sklinda. Stipriai. Moteriška iš tų vietų. Aišku, ir forma. Tai iš krūtų sklinda energija. Moteriškos lyties ir vyra tai traukia. Iš akių taip pat sklinda energija. Kodėl sako moterį akis nereikš žiūrėti ar vyrui akis, dėl to, kad viena iš akių sklindantė, jeigu jinai geisminga, tau susuka galvą, jeigu tu dar esi geismų imlus, neapsivalęs. O perduoda sąmonę, lygiai taip kaip laiminti gali per akis, perduot sąmonę. Tai yra melstis už žmogų ir pažiūrėti, tą maldos energiją nueis, tam žmogui valys. Taip ir jeigu tu geidi kažko, tu pasižiūri žmogų ir paimi jį su savo žvilgsniu, reiškia tą energiją, kuri kaip kilpa metama ant kito, jinai pritraukia prie savęs. Lokam pradaršaya suhritama tavakame, yatratya itham urashavaya vavu purvau. Asmadvidhasya mana unayana bibharti pabhad butam sarasarasa sudati vaktrei. O geriausias draugė, parodyk man, kur gyveni. Nejaugi ten, iš kur esi kilęs, visi turi tokią iškilę krūtinę, kuri prikausto žvilgsnį ir audrina protą. Turbūt iš tenykščių gyventojų lūpų srūva nektaras, kad jie taip maloniai kalba ir šypsosi. Komentaras. Vis dar nesusivokdamas, kas priešais į stovį, Agnidra panoro pabuvoti ten, iš kur atkeliavo jaunasis brahmanas, ten, kur visi žmonės turi tokią iškilę krūtinę. Kokie gražūs tenykščiai žmonės, manė karalaitis, matytai atpildas už juos ketiškus žygius. Kad mergina neatsisakytų nusviesti jį, nusivesti jį į savo kraštą, Agnidra pavadino ją Suhritama geriausiu draugu. Agnidra sužavėjo ne tik iškili apsaros krūtinė, bet ir jo švelnus balsas, rodęs, kad iš jos lūpų srūva nektaras ir kuo daugiau jis jos klausėsi, tuo labiau stebėjosi. Tai įsivaizduokim, koks apsvaigimo lygis čia turi būti. Ir įsivaizduokim, kokiom galiom apdovanotos yra tos dangiškos kurtizanės, apsaros. Kad jų balsas, reiškia, atrodo kaip nektaras. Be abejo, čia rašoma, kad grožis yra praeities darbų pasekmė ir šiam pasauliu. Žemės pasaulyje ir kituose pasauliuose, kuo gražesnė forma turi moteris ar vyras, tai reiškia, jeigu kuo gražiausiai daugiau buvo padaręs dorybingos veiklos tam tikros, kuri lemia gražaus kūno turėjimą. Kavatma vritir adanat davir angavati, višno kalasya nimishon makarau čia karnau, Udvignamina jugalam dvidžia pankti šočir, asana bringa nikaram sara inmukamte. Mielas draugė, kuo tu palaikai gyvasti? Tu kramtai betelį ir iš tavo lūpų sklinda malonus aromatas. Viena aišku, tu valgai tik višnų paukotą maistą. Matyt ir pats esi viešpaties višnų kūno skleidinys. Tavo veidas tarsi nuostabus ežeras, o akis dvi jame nardančio žaismingo žuvis. Tavo auskarai su brangakmeniais, panašusi višnų auskarus, tarsi du niekad akių neužmerkiantis rykliai. Taigi tavo veido ežerė greta dviejų žuvelių nardo ir du rykliai. Tavo baltų dantų eilės tartum grakščių gulbių voros. O išdrikę plaukai tarsi spiečių skamanių, besisukančių apie dailų tavo veidą. Dabar... Brahmanai irgi nešiodavo ilgus plaukus, taip? Brahmanai irgi nešiodavo auskarus. Brahmanai irgi nešiodavo pošalus vyrai. Dėl to Agnidra čia dar galvoja, kad čia Brahmanas, nes natūralu, kad miške kažkur tai, kur asketai atlieka praktikas, dažniau pamatysi Brahmaną negu vienišą. Mergelė, dažniausiai apsaros jos vaikšto su kažkuo, kurtizanis. Yasautvaya kara saroja hatta patango, tikšu brahman brahmata ejaya tekshinime, muktam natis marasi vakra jata varutam, kashtoni loharati lampata eshanivim. Tu sudramstei mano proto ramybę, o dabar neramiai bėgioja ir mano akis, sekdamas kamolį, kuris šoka tarp tavo į lotosą panašių delnų. Tavo juodas garbanas išsidraikė, bet regis tau tai neįmotais. Negi nekenti, negetini jų sustvarkyti. Negi nepastebi, kad šelmės vėjelis tarytum geidulingas vyras bando nuplėšti tavo rūbą. Komentaras. Purvačiti žaidė su kamaliu ir rodės jį gaudo lotoso žiedą, o jos rankos taip pat buvo tarsi lotoso žiedai. Žaidžiančios merginos plaukai išsidraikė, atsilaisvino jos rūbą prilaikantis dirželis ir rodės, tarsi šelmės vėjelis mėgina ją išrengti. Tačiau ji nemanė susitvarkyti plaukų rūbo. Agnidra geidė išvysti merginos nuogumą ir jo akis karšlygiškai sekė jos judesius. Va. Taip ir šiais laikais, kadangi čia purvačitė atėjo realiai su tikslu sugundyti, taip ir šiais laikais moteris paleidžia plaukus, atpalaiduoja drabužius arba nešioja su didelėm iškirptim. Tai yra daroma su tikslu, dėl to Vedų kultūrai nerekomenduojama moteriai išeiti į viešą aplinką su palaidais plaukais, nes jis tiesiog pritrauks. Jis su iškirptėm, nes jis pritrauks vyrus. Bet yra moteris, kuriuom tai patinka, jos subtiliai tenkinasi dėmesiu, jis taip kelia savo savivertę ir patenkina savo geismą. Čia nieko nepadarysi. Trūksta švietimo pavyzdžio. Vaišnavam tai nepatartina taip daryti vaišnavams. Rupam tapo dhana tapasharatam tapogam hietat tukina tapasabhavato palabdam chartum tapor hasi maya saha mitramahim kim va prasidati savai bhava bhavaname. O geriausias iš asketų, iš kur tas nepaprastas tavo grožis, kuris trukdo kitiems laikytis įžadų? Kas išmokė tave šio meno, kokiais asketiškai žygiais tu pelniai savo grožį, mielas draugė? Norėčiau, kad tu, draugė, su manimi atsidėtum asketizmui, galbūt pajutęs man prie lankumą visatos, kuriais viešpats Brahma pasiuntė man tave, kad taptų mano žmona. Nu, dabar, kiek suprantu, identifikavo Agnidra, kad čia gali būti ir moteris. Komentaras. Agnidra deramai vertina nepaprastą purvačyti grožį. Čia iš tikrųjų yra tikrai dės. Jei mes pamatytume, tai žemės vyrai susileistų. Arba nuolptų nuo grožio. Nepaprastas grožis. Čia kūnas apsaros tai nebuvo iš mėsos kaulų kraujo sudarytas. Čia yra kitoks kūnas. Tiesą sakant, jis buvo priblokštas jos grožio ir pagalvojo, kad mergina bus išsitarnavusi jį praeityje atliktais asketiškai žygiais. Jis net paklausė purvačyti, ar tik jį nesiekė savo grožiu sutrukdyti asketams laikytis įžadų. Jam taip pat dingtelėjo, kad patenkintas jo žygiais visatos kuriejas viešpats Brahma pasiuntė merginą būtent jam, kad ši taptų jo žmona. Va, jis pradeda jau sugaudyti galus. Agnidra pasiūlė purvačyti savo ranką, kad jie drauge kaip vyras ir žmona galėtų tramdyti kūną. Kitaip sakant, santoka nėra kliūtis. Ketinant atsidėtas kitizmui, nes gera žmona padeda vyrui laikytis įžadų. Tačiau jie turėtų būti pasiekę aukštą dvasinio pažinimo lygį. Bet dvasinių žinių jų bendros pastangos sėkmės jiems net neš. Visatos kuriejas viešpats Brahma yra suinteresuotas, kad pasaulyje gimtų kuo daugiau duringų gyvų būtybių. Bet jei vyras neužsitarnaus jo prielankumo geros žmonos jis negaus. Neveltui tuoktuvių apeigose numatytas ir viešpatės Brahmas garbinimas. Dar ir šiandien Indijoje kvietimuose į vestuves vaizduojamas viešpats Brahma. Va. Čia labai yra svarbus posmas. Kad santoka nėra kliūtis atsidėta asketizmui. Bet jeigu prasideda juslinis tenkinimas santokai, tai abu du garma į žemesnę sąmonę. Jeigu jie dievą stato centre, tai yra atlieka askezė, šiais laikais užtenka dievą statyti centre, tai yra bus askezė, jie tobulėja. Va. Ir čia yra rašoma, kad jeigu tu patenkini Brahma, jisai tau atsiunčia šitą gerą antrą pusę. Tai, o Brahma valdo Krishna. Ir Brahma atlieka veiksmus, kuriem gauna pritarimą iš Paramatmos. Tai galų galia, jeigu tu Paramatmą patenkini, Krishna patenkini, Brahma Paramatmą gali nurodyti pusdėviam atsiųsti tau gerą antrą pusę. Dėl to neretai iš tikrųjų tenka išgirsti iš vaikino, daugiau iš mergino tas nusiskundimus, kad vat antros pusės neranda. Ir visiems gali pasakyti, trūksta aukos. Trūksta aukos. Arba laikas netėjo ir dar neteina tas žmogus. O jeigu ilgai neteina, ir rodos vis neteina ir neteina, tai bet kokiu atveju reikia nusipelnyti, reikia kažkokius gerus darbus atlikti, nes geras vyras moteriai tai yra viskas, absoliučiai viskas. Gaut gerą vyrą moteriai yra pagrindinis dalykas. Nes per vyrą jinai gaus materialę, psichologinę ir dvasinę. Pažanga, laimę, va, per vyrą. Tai jeigu jinai gauna vyrą, kuris tai duoda, tai jinai gauna viską praktiškai. O Gnidra jisai irgi ėjo tam, kad patenkint Brahmą, jis turėjo troškimą sūnų susilaukti. Dabar ką reiškia sūnų susilaukti? Pirmą reikia žmoną gauti, kad sūnų susilaukti. Jis atlikinėjo askezį ir Brahmą atsiuntė. Po to, kadangi Gnidra norėjo įti į rojinę planetą, į rojus, o ten patenki tada, kai ten buvimo ilgumas toje planetoje Pitrilokui priklauso nuo to, kiek tavo sūnus aukoja. Darau kas tau, tai jis tokia sistema ir norėjo taikyti, kad sulauks sūnaus, po mirties eisi į tą Pitriloką ir bus ten tiek, kiek sūnus atliks aukų. O jeigu doras susilauks sūnaus, tai ir doras sūnus visą gyvenimą atliks auką savo tėvui, tėvams. Ir jie ten džiaugsis. Tai vat yra, pažiūrėkim, ta vedinė kultūra, jinai buvo, buvo remtasi joje žiniom konkrečiom ir Agnitra tom žiniom rėmėsi. Vėlgi grįžtam prie to pačios minties, kurią Prabhupada iškėlė, kad kodėl Agnitra ne pas Dievą norėjo eiti ir tramdė tą savo kūną, o į kažkokią rojinę planetą, dėl to, kad jisai buvo pradėtas aistroj, reiškia. Maharadža prie vratą, kai pradėjo Agnidra. Ta vaikais buvo nedorybės gūnai ir netranscendencijos, jis buvo aistros gūnai ir atėjo atitinkamo mentaliteto vaikas, kuris kėlė gyvenime nedvasinį tikslą. Taip ir mes galim supras, kad kai vaikai nenori eiti Dievo ir visiškai nenori to dvasinio proceso, tai reiškia, jie ir buvo prikviesti atitinkamo lygio, atitinkamo sąmonės. Ir čia nereikia nei verkti, nei džiaugtis, tiesiog suprasti, kas įvykė, kokia siela atėjusi, ne per daug spaus, ne per daug atleist. Ir nereikalauti, neprievartaut, kad tas žmogus būtų baktas ar ten, bet kokiu atveju jam augant šalia bakto, tiesiog šalia jisai sukaups pakankamai. Bakti sukryti, tai yra tos atliks tarnystės nesamoningos, gal ir samoningos. Sukraus bakti ir jis kitą gyvenimą ateisi tą kelią, jeigu šį gyvenimą neteisi. Tai nereik pergyvent. Čia tai mes dažnai, žmogus gali tiesiog norėtų užsitikrinti savo reputaciją ir prieš kitus baktus pasirodyti, kad jis va baktą išaugino, kad jos sūnus ar dukra va praktikuoja, taip toliau. Ta niekam nereikia. Čia niekom nieko neįrodysi, gali gauti tą pripažinimą, jisai spraeis visą laiką atsiras tokių, kur už tave geresnė yra. Geriau vaikus išūkdė, baktiškesnius išūkdė ar sėkmingesnė. Tai ne tas, nes tas tikslas yra. Tikslas yra, kiek gali, tiek padarai, maksimum, kad viešpats būtų patenkintas. O ta siela yra kiekviena skirtinga ir kiekviena siela, jinai tęsia savo kelionę iš milijonų gyvenimo atgal ir ta bakta, jinai yra atsinešama šiame gyvenime, dadedama, kaip sakyt, dauginama, po to vėl auginama. Ir yra daug žmonių, kurie buvo pradėję vaikus iki bakti jogos praktikos, kai kada ir neblaivioji būsenai galbūt pradėję netinkamai, netinkamų laikų ir netinkamai sąmonį. Ir jie atėjo, kokie tie, kai atėjo. Nu ir ką? Tada juos vedi taip, kaip gali ir neprievartauji ir nespaudi. Aplamai, pavyzdžiui, tokį dalyką, kaip spaust vaikus kartu džiapą, yra neprotinga. Geriausia viską savo pavyzdžiui rodyti. Tik tai galima prašyti, kad vaikas aukotų maistą, nes tada tikrai karma eina. Bet ar kad jis skaitytų šventraščius ar džiapą kartu, tartybės garbintų negali versti. Bet aukot maistą jis turi. Na ir viskas. Aukot maistą, jeigu žiūri, jeigu ateina į renginius, į kirtanus, galima nuvest, kada nori. Jis turi pats susinorėti. Jokiais būdais dvasinių dalykų negalima spausti. Va. Tai tiek. Šiam vakarui būtų Šrimad Bhagavatam tekstu. Pratęsime kitą dieną. Hare Krishna.